Laukums rūpniecības ielā 3C Ludzā ir slēgta rūpniecības teritorija. Te Rēzeknes novada Stružānos reģistrētais uzņēmums Elix Holding nolēmis uzstādīt atstrādātās eļas pārstrādes iekārtas. Uzņēmuma valdes loceklis Ruslans Parfilovs uzsver, ka pārstrāde būs vidē draudzīga un neradīs smakas.
Atkrituva cikla ničo nepatrazumēvāja.
Pārstrāde paredzēta slēgtās telpās. Iekārtas darbojas pēc vakuuma pārstrādes principa. Bijušās Vielas uzpildes stacijas teritorijā plānots atjaunot visu infrastruktūru. Tie ir 780 kvadrātmetri. Un laukuma vidū tiks izvietots eļļu pārstrādes cehs un rezervuāru parks.
Līdzīgu uzņēmē darbības iniciatīvu riepu un eļļas pārstrādi. Šis pats uzņēmums pirms vairāk nekā gada uzsācis arī Rēzeknes novada Stružānos. Tomēr uzņēmums tā arī nav uzsācis reālu darbību, jo Valsts vides dienas ir konstatējis pārkāpumus uzņēmuma darbībā. Plānotās ražotnes teritorijā notikusi bitumena noplūde. Kā atklāja Valsts vides dienesta Rēzeknes reģionālās pārvaldes pārstāvis Visvaldis Noviks, līdz šim brīdim uzņēmums piesārņoto teritoriju nav sakārtojis.
Uz to brīdi tur bija iesaistīta arī ekonomisko noziegumu pārvalde no policijas puses. Viņi to izmeklēšanu vairāk saistīja ar kaut kādu atkritumu pārrobežu sūtījumu pārkāpumiem iespējamajiem. Savukārt vides pārvalde lika uzņēmumam to teritoriju sakārtot.
Policija uzsāktais krimināla process pret uzņēmumu Elix Holding tika izbeigts 2019. Gadā un pārkāpumu turpināja izskatīt vides pārvaldi.
Tika veikta kārtējā pārbaude, kuras rezultātā uzņēmumu tika dot saistošs norādījums sakārtot teritoriju. Šobrīd tas ir spēkā, viņam ir dots termiņš līdz aprīlim to izdarīt. Un, protams, tika piemērots arī administratīvais sots par ķīmisko vielu vai maisījumu un neatbilstošu uzglabāšanu.
Cik liels tas sots ir?
Tas bija samērā neliels, tas bija 700 eiro. Pieredze, kas radusies ar šo te uzņēmumu, nu, nevērtēsim viņu kā negatīvu. Viņa rada zināmas bažas par to turpmāko viņa rīcību.
Valsts vides dienesta Rēzeknes pārvalde nolēma, ka jautājums par uzņēmuma Elix Holding plānotās eļļas pārstrādes ceha izbūvi Ludzā ir jāskata arī vides pāraudzības valsts birojam. Biroja ietekmes uz vidi novērtējumu daļas vadītāja Ivete Jēgere uzsver, ka tas būšot diezgan ilgs process.
Pašlaik tiek veikta šīs ieceres ietekmes uz vidi novērtējuma procedūra. Šī procedūra ir pašā sākuma stadijā. Tāda procedūra ierasti tiek piemērota attiecīgi veida darbībām. Šajā gadījumā tā ir atkrituma pārstrāde un tā ir atklāta caurskatām procedūra, kurā piedalās arī sabiedrība.
Te jāpiemin, ka šā gada 7. Janvārī Ludzā jau notika eļļas pārstrādes ceha ietekmes uz vidi sabiedriskā apspriešana. Pēc publiski pieejamā sēdes protokola datiem apspriešanā piedalījās 11 cilvēki, lielākoties uzņēmēji un preses pārstāvji. Taču vides pāraudzības valsts birojam radās papildus jautājumi par novērtējumu prasību izpildi, turpina Ivete Jēgere.
Bet komersants iesniedzot mums vides pāraudzības valsts birojā dokumentus par šo apspriešanas norisi, mēs izvērtējām un secinājām, kā ir atsevišķas lietas, ko novērtējuma prasības nosaka, kas nav bijušas izpildītas, un tamdēļ komersants ir uzsācis vēlreiz apspriešanu.
Savukārt Ludzas pašvaldības uzņēmēju konsultatīvās padomes vadītājam Jānim Romancānam atkritumu pārstrādes ceha izbūve bažas nerada. Viņprāt, galvenais ir degradētās teritorijas sakārtošana, uzņēmēja darbības attīstība novadā un 7 jaunu darba vietu radīšana. Bet vides drošības jautājumos viņš paļaujas uz atbildīgajiem dienestiem.
Es neuzskatu, ka mums šajā gadījumā ir jāiejaucas cita valsts resora darbā. Ja? Tas ir viņu pienākums sekot tam, lai tie visi nosacījumi tiktu izpildīti. Tāpēc mēs skatāmies uz to, kā uz uzņēmējdarbības variantu, kuru reglamentē arī citas iestādes, un ja visi nosacījumi tiek izpildīti, mēs tikai par.
Uzņēmums Elix Holding, pret kuru pēc Lursov datiem pēdējo 2 gadu laikā celtas 2 civilprasības, eļļas pārstrādes ceha izbūvē Ludzā plāno piesaistīt investoru.
Tā ir pensiona fonda Šveicēri.
Un tas būšot Šveices pensiju fonds. Kopējās ceha izbūves izmaksas sastāda nedaudz vairāk kā 2 miljonus eiro. Tomēr projekta realizēšanu uzņēmums varēs uzsākt tikai pēc atbildīgo institūciju atļauju saņemšanas. Atkārtota ražotnes izveides Ludzā sabiedriskā apspriede notiks jau 2. martā. Iveta Čigāne, Latvijas radio studija, Latgalē.